Գլուխ երրորդ. Նրանք ճաշեցին բացօթյա ռեստորանում, որտեղ ծառերը պատ էին կազմում, և Սաքսոնը նկատեց, որ բոլորի փոխարեն վճարում է Բիլին. Մյուս սեղաններին նստած երիտասարդ տղամարդկանցից ու կանանցից շատերին նրանք ճանաչում էին, և երկու զույգերը նրանց հետ աշխուժորեն ողջույններ ու կատակներ էին փոխանակում. Բերտը համառ և նույնիսկ կոպիտ կերպով ընդգծում էր իր իրավունքը Մերիի նկատմամբ, սեղմում էր ձեռքը և նույնիսկ բռնությամբ հանած նրա երկու մատանիները երկար ժամանակ չէր ուզում վերադարձնել. Ժամանակ առ ժամանակ Բերտը գրկում էր նրա իրանը, իսկ Մերին նրան թափով մերթ ետ էր հրում իրենից, մերթ կեղծ ծրվածությամբ, որը սակայն ոչ ոքի չէր կարող խաբել, ձևացնում էր, թե չի նկատում նրա խորամանկ շարժումները. Սաքսոնը, որը քիչ էր խոսում, բայց շատ ուշադիր ուսումնասիրում էր իր ուղեկցին, հաճույքով մտածեց, որ Բիլին այդ ամենը երևի բոլորովին այլ կերպ կաներ, եթե միայն իրեն թույլ տար այդպիսի բան. Ինչ-որ է, նա երբեք այդպես կոպտորեն չէր գրկի աղջկան, ինչպես իրեն թույլ էր տալիս Բերտը, և շատ ուրիշ տղաներ. Սաքսոնն ակամայից հայացքը հառեց իր կավալերի հուշկ ու ուսերին. «Ինչու են ձեզ մեծ Բիլի անվանում?» հարցրեց նա, «ախր դուք այնքան էլ բարձրահասակ չեք»։ «Թերևս», համաձայնեց նա, «իմ հասակը ընդամենը 5 ֆունտ 8 դյույմ է, երևի իմ քաշի պատճառով»։
«Ռինգում նրա քաշը հաշվում է 180 ֆունտ», միջամտեց Բերտը։
«Դե բավական է»,
ընկերոջը կոպտորեն ընդհատեց Բիլին, և դժգոհությունից նրա աչքերը մթագնեցին։
«Ես բոլորովին էլ բռնցքամարտիկ չեմ, արդեն կես տարի է, որ ելույթներ չեմ ունենում, թողել եմ, չարչարանքի ինչ արժե»։
«Սակայն այն երեկո, երբ ջարդեցիր Ֆրիսկոցի Սլեշրին, $200 ստացար»,
հպարտությամբ հայտարարեց Բերտը։
«Ասացի, բավական է, լռիր»։
«Գիտեք, Սաքսոն, չէ որ դուք էլ այնքան խոշոր չեք, բայց լավ կազմված կունեք, թմբլիկ ու վայելչակազմ եք. Գրազ եմ գալիս, որ կարող եմ գուշակել ձեր քաշը»։
«Հազիվ թե, շատերն են փորձել, բայց ոչինչ չի ստացվել», նախազգուշացրեց Սաքսոնը, սակայն ներքուշ չգիտեր ուրախանա, թե ափսոսա, որ նա թողել է բռնցքամարտը։
«Բայց ոչ ես», պատասխանեց Բիլին, «ես խիստ հմուտ եմ այդ բանի մեջ. Սպասեք»։
Նա մի քննական հայաց գցեց Սաքսոնի վրա, և պարզ էր, որ ոչ միայն գնահատում է աղջկա կազմվածքը, այլև հիանում է դրանով։
«Սպասեք մի րոպե»։
Բիլին հակվեց դեպի նա և շոշափեց նրա բիցեպսը։ Աղջիկը զգաց, որ իր մկանները սեղմող ձեռքը ամուր ու ազնիվ ձեռք է, և նա ցնցվեց։ Այդ կիսատղամարդու կիսատղայի մեջ ինչ-որ հմայիչ ու գերող բան կար։ Եթե իր թևը այդպես սեղմեր Բերտը կամ մեկ ուրիշը, նա կզայրանար։ Բայց Բիլին… «Գուցե սա հենց նա է»՝ հարցնում էր ինքն իրեն։ Բայց Բիլին ընդհատեց նրա մտքերը, հայտնելով իր եզրակացությունը։
«Ձեր շորերը կշռում են 7 ֆունտից ոչ ավելի, իսկ 7 հանած, դե ասենք 123-ից, ձեր քաշը կլինի 116 ֆունտ առանց շորերի»։
Մերին վերջին խոսքի վրա կշտամբանքով բացականչեց. «Լսեք, Բիլի Ռոբերտս, այդպիսի բաների մասին չեն խոսում, անհարմար է»։
Նա տարակուսանքով նայեց Մերիին։
«Ինչ բաների մասին»՝
վերջապես հարցրեց Բիլին։
«Նորից»։ «Ամաչեք, հապամի նայեք»՝ Սաքսոնին ստիպեցիք, որ կարմրի։ «Բնավ էլ ոչ»՝
առարկեց Սաքսոնը զայրացած։
«Իսկ եթե դուք, Մերի, շարունակեք նույն ոգով», փնթփնթաց Բիլին, «թերևս ինքս կարմրեմ. կարծեմ ես գիտեմ, թե ինչն է լավ և ինչ է վատ. Բանն այն չէ, թե տղամարդը ինչ խոսքեր է ասում, այլ այն, թե ինչ է մտածում. Իսկ ես ոչ մի վատ բանի մասին չեմ մտածում, և Սաքսոնը գիտի դա. Ոչ նրա և ոչ էլ իմ մտքում չկա այն, ինչի մասին մտածում եք դուք»։
«Օյ-օյ», բացականչեց Մերին, «դուք քանի գնում անտանելի եք դառնում. իմ մտքով երբեք գարշելի բաներ չեն անցնում»։
«Սպասիր, Մերի, լռիր», վճռաբար կանգնեցրեց նրան Բերտը։ «Դու սխալվում ես. Բիլին երբեք այդպիսի բաներ թույլ չի տա»։
«Ուրեմն կարիք չկա կոպիտ արտահայտվելու»՝ պնդեց Մերին։
Դե լավ, Մերի, հանգստացեք, մի վրդովեք, բավական է այդ մասին խոսեք,
ընդհատեց Բիլին և դարձավ դեպի Սաքսոնը.
Գուշակեցի?
122, պատասխանեց նա մտախոհ նայելով Մերիին, 122 շորերով.
Բիլին բարձրաձայն ծիծաղեց, Բերտը նույնպես.
Ինչպես ուզում եք, բողոքեց Մերին, բայց դուք սարսափելի մարդ եք, դուք երկուսդ էլ, և դու էլ Սաքսոն, ես երբեք քեզնից չէի սպասում.
Լսիր, աղջիկս, մեղմաձայն ասաց Բերտը գրկելով նրա իրանը.
Մերին կեղծ զայրույթով կոպտաբար հրեց Բերտին, բայց հետո վախենալով, որ իր երկրպագուն կվիրավորվի, սկսեց նրան ձեռք առնել ու ջղայնացնել, որպեսզի նորից բարձրացնի իր դրամադրությունը.
Բերտի ձեռքը վերադարձավ իր նախկին տեղը, նրանք սկսեցին քչփչալ.
Բիլին լրջորեն շարունակում էր զրույցը Սաքսոնի հետ.
«Իսկ գիտեք, դուք այնուամենայնիվ տարօրինակ անուն ունեք. Երբեք չեմ լսել, որ որևէ մեկին այդպես անվանեն. Բայց լավ անուն է, ինձ դուր է գալիս».
«Մայրս ինձ այդպես անվանեց. Նա կրթվածքին էր, և ինչ արտասովոր անուններ ասեք, որ չգիտեր. Անընդհատ գրքեր էր կարդում, համարյա մինչև իր մահը. Իսկ ինչքան էր գրում. Ես գտա նրա ոտանավորները, որ շատ վաղուց տպագրված են եղել Սան Խոսեյում լույս տեսնող թերթում. Սաքսերի մասին եղել է այդպիսի մի ժողովուրդ, պատմեց ինձ մայրս, երբ դեռ փոքր երեխա էի. Նրանք վայրենիներ էին, հնդկացիների պես, միայն թե սպիտակ էին. Սաքսերը ունեին կապտավուն աչքեր ու խարտյաշ մազեր, և խիստ ռազմատենչ մարդիկ էին». Քանի դեռ նա խոսում էր, Բիլին ուշադիր լսում էր, և աչք չէր հեռացնում նրանից։
«Երբեք չեմ լսել նրանց մասին», խոստովանեց Բիլին։ «Նրանք ինչ է, ապրում էին այստեղ, շրջակայքում»։
Սաքսոնը ծիծաղեց։ «Ոչ, նրանք ապրում էին Անգլիայում. Սաքսերը առաջին անգլացիներն էին. Իսկ ձեզ արդեն հայտնի է, որ ամերիկացիներն առաջացել են անգլացիներից. Մենք բոլորս Սաքսեր ենք, դուք, ես, Մերին, Բերտը, մի խոսքով բոլոր նրանք, ովքեր իսկական ամերիկացի են, և ոչ թե ինչ-որ դագո կամ ճապոնացի».
«Իմ նախահայրերը վաղուց ի վեր ապրելիս են եղել Ամերիկայում», սկսեց Բիլին, դանդաղորեն կշռադատելով այն ամենը, ինչ Սաքսոնը պատմել էր իր մասին։ «Գոնե մորս նախահայրերը. Նրանք Ափիչան մենում հարյուրավոր տարիներ առաջ».
«Իմ հայրը նույնպես Մեն նահանգից էր», ուրախացած ընդհատեց Սաքսոնը. «Իսկ մայրս ծնվել է Օհայոյում, ավելի ճիշտ այնտեղ, ուր այժմ գտնվում է Օհայոն. Նա սովորաբար այդտեղն անվանում էր արևմտյան մեծ բնակատեղ». «Իսկ ով է եղել ձեր հայրը»։
«Չգիտեմ», Բիլին թոթվեց ուսերը։ «Նա ինքն էլ չգիտեր. Ոչ ոք չգիտեր, թեև հայրը զտարյուն ամերիկացի էր».
«Դուք իսկական հին ամերիկյան ազգանուն ունեք», ասաց Սաքսոնը. «Հիմա էլ Անգլիայում կա Ռոբերտ ազգանունով մի հայտնի գեներալ, թերթում եմ կարդացել».
«Բայց հորս ազգանունը Ռոբերտ չի եղել, նա իր ազգանունը չի իմացել. Ռոբերտ այն ոսկեխույզի ազգանունն էր, որը որդեգրել էր նրան». «Բանն այսպես է եղել. հնդկացիական մոդոկ ցեղի դեմ մղած պատերազմին մասնակցում էին շատ ոսկեխույզներ ու նորաբնակներ. Ռոբերտսը ջոկատի հրամանատար էր, և ահա մի ճակատամարտից հետո նրանք վերցրին շատ գերիներ, որոնց մեջ կային կանայք, երեխաներ և նույնիսկ ծծկեր մանուկներ. Այդ փոքրիկներից մեկն էլ իմ հայրն էր. Նա այն ժամանակ երևի 5 տարեկան էր, և խոսում էր միայն հնդկացիների լեզվով».
Սաքսոնը ծափ տվեց, նրա աչքերը փայլեցին։ «Հնդկացիք նրան գերի էին տարել»։
«Այդպես ենթադրում են», Բիլին գլխով արեց։ «Հետո շատերը հիշեցին, որ այդ ցեղը 4 տարի առաջ ոչնչացրել է Օրեգոնի նորաբնակների մի ամբողջ խումբ. Ռոբերտսը որդեգրեց տղային. ահա թե ինչու հորս իսկական ազգանունը ես չգիտեմ. Բայց պրերիաներով նա անցել է, կարող եք համոզված լինել»։
«Իմ հայրն էլ», ասաց Սաքսոնը հպարտությամբ։
«Իմ մայրն էլ», ավելացրեց Բիլին երերուն ձայնով։ «Ինչ որ է նա ծնվել է սայլի մեջ, Պլատ գետի մոտերքում, երբ ծնողներն անցնում էին պրերիաներով»։
«Իսկ իմ մայրը», ասաց Սաքսոնը,
8 տարեկան էր։ Եզներն ուժասպառ էին եղել, և նա ստիպված էր ճանապարհի մեծ մասը ոտքով գնալ։ Բիլին նրան մեկնեց իր ձեռքը։
«Տվեք ձեր թաթիկը, մանկիկ», ասաց նա։ «Մեր ծնողների ճակատագրի մեջ շատ նմանություն կա. Եվ դա միևնույն է, թե մենք հին բարեկամներ ենք»։
Սաքսոնի աչքերը փայլեցին, նա ձեռքը պարզեց Բիլիին, և նրանք հանդիսավոր կերպով իրար ձեռք սեղմեցին։ «Միթե հրաշալի չէ», փնթփնթաց Սաքսոնը։ «Մենք երկուսս էլ նույն հին ամերիկյան արմատից ենք. Եվ եթե դուք ձեր աչքերով մազերի ու մաշկի և այլնի գույներով Սաքս չեք, ապա ես չգիտեմ էլ ում կարելի է Սաքս անվանել. Եվ բացի այդ, դուք հերոս եք»։
«Եթե ուզում եք իմանալ, ես կարծում եմ, որ մեր նախնիները կոպված մարդիկ են եղել. Եվ դա բնական է. նրանք գրողը տանի, հարկադրված էին կռվելու, այլապես կկործանվեին»։
«Ինչի մասին եք այդպես աշխույժ խոսում»՝ միջամտեց Մերին։
«Արդեն բարեկամացան», ծաղրեց Բերտը։ «Կարելի է կարծել, որ նրանք առնվազն մի շաբաթ էին ծանոթ են»։
«Օ, մենք իրար ճանաչում ենք շատ ավելի վաղ ժամանակներից», առարկեց Սաքսոնը։ «Մենք դեռ ծնված չէինք, բայց մեր նախահայրերը միասին են անցել պրերիաներով»։
«Իսկ Կալիֆոռնիա գալուց առաջ ձերոնք սպասում էին, որ իրենց համար երկաթուղի կառուցեն և ոչնչացնեն բոլոր հնդկացիներին»։ Կարծես ցանկանալով ընդգծել իր մոտիկությունը Սաքսոնին, հայտարարեց Բիլին, դիմելով Մերիին։ «Ոչ, ես ու Սաքսոնը տեղացիներ ենք. հենց այդպես էլ ասեք, եթե մեկնում եք հարցնի»։
«Դե ես չգիտեմ», գոռոզաբար ու ներքին զայրույթով առարկեց Մերին։ «Իմ հայրը գերադասեց մնալ արևելյան նահանգներում, որպեսզի մասնակցի քաղաքացիական պատերազմին. նա թմկահար էր. ահա թե ինչու հետո միայն նա անցավ Կալիֆոռնիա»։ «Իսկ իմ հայրը վերադարձավ, որ մասնակցի քաղաքացիական պատերազմին», ասաց Սաքսոնը։
«Իմն էլ», նրան միացավ Բիլին։
Նրանք բերկրանքով նայեցին իրար։ Դա ևս նպաստեց նրանց մերձեցմանը։
«Դե լավ, բայց չէ, որ նրանք բոլորն էլ մեռել են», մաղձոտ տոնով ասաց Բերտը։ «Միևնույն չէ, թե որտեղ ես մեռնում, կռվում, թե անկելանոցում. բանն այն է, որ նրանք արդեն չկան. ինձ համար մեկ է, թե կուզ և հորս կախած լինեն. 1000 տարի հետո ով կհարցնի այդ մասին. բավական է պարծենակ ձեր նախահայրերով, օգնեցրիք»։ «Այո, իմ հայրն այն ժամանակ չէր էլ կարող կռվել. նա ծնվել է պատերազմից 2 տարի հետո. բայց իմ երկու քեռիները սպանվեցին Գետտիսբերգի մոտ. կարծես դա էլ հերիք է»։
«Իհարկե», պաշտպանեց Մերին։ Բերտը նորից գրկեց նրան։
«Բայց դրա փոխարեն մենք ենք կենդանի, այնպես չէ»՝ ասաց նա։ «Գլխավորը դա է. մեռածները մեռած են. կյանքովս երաշխավորում եմ, որ մեռած էլ կմնան»։
Մերին ձեռքով փակեց նրա բերանը, և այդպիսի սարսափելի բաներ ասելու համար սկսեց հանդիմանել նրան։ Իսկ Բերտը համբուրեց նրա ձեռքի ափը և ավելի ևս մոտ նստեց։ Ինչքան ավելանում էր հաճախորդների թիվը ռեստորանում, այնքան ավելի շատ էր լսվում ափսեների չրխկոցը։ ձայների գվվոցի միջից տեղ-տեղ հնչում էին երգեր, լսվում էին կանանց սուր ճղճղոցներ ու բացականչություններ, տղամարդկանց թավաձայն ծիծաղի պորտկումներ։ Նրանք երիտասարդներ էին, որ ինչպես միշտ կատակում էին իրենց ընկերուհիների հետ։ տղամարդկանցից ոմանց կատարները նկատելի կերպով տաքացել էին։ հարևան սեղանի մոտ նստած ինչ-որ աղջիկներ սկսեցին կանչել Բիլիին, իսկ Սաքսոնը, նոր արթնացած խանդի զգացումով բռնված, նկատեց, որ նա ընդհանուրի սիրելին է, և շատ կուզենար բողոքել դրա դեմ։
«Ինչ սարսափելի է», հավանություն չտվող ձայնով ասաց Մերին։ «Ինչ անամոթ են. իրեն հարգող ոչ մի աղջիկ այդ բանը թույլ չի տա, հապա մի լսեք»։
«Բիլի, Բիլի»,
կանչում էր նրանցից մեկը, մի թմբլիկ, երիտասարդ թխահեր աղջիկ։ «Հույս ունեմ, որ ինձ չես մոռացել, Բիլի»։
«Իհարկե, ճուտիկ», քաղաքավարի արձագանքեց նա։
Բայց Սաքսոնը հաճույքով նկատեց, որ նա վիրավորվում է, և վճռական թշնամություն զգաց դեպի թխահեր աղջիկը։
«Պարենք», բղավեց թխահերը։ «Գուցե», պատասխանեց Բիլին և կտրուկ դարձավ դեպի Սաքսոնը։ Մենք, հին ամերիկացիներս, պետք է աշխատենք իրար պաշտպանել, այնպես չէ։ Դուք ինչ եք կարծում։ Մեզնից շատ քչերն են մնացել։ Երկիրը լցվում է օտար երկրացիների խուռներ անբազմությամբ։
Նա խոսում էր հանգիստ, կիսաձայն, մտերիմ վստահությամբ գլուխը թեքելով դեպի Սաքսոնը, և կարծես դրանով ուզում էր հասկացնել այն աղջկան, որ ինքը զբաղված է։ Դիմացի սեղանի մոտ նստած երիտասարդը ուշադրություն դարձրեց Սաքսոնի վրա։ Նա կոպիտ էր ու հանդուգն։ Նրա սեղանակիցները, տղամարդու կին, նույնպես։ Դեմքը կարմրել էր, աչքերը պսպղում էին վայրի փայլով։
«Էյ, դուք», գոռաց նա, «դուք թավշյա կոշիկներ, հարգանացս հավաստիքը»։
Կողքին նստած աղջիկը գրկեց նրա վիզը և աշխատում էր հանգստացնել, բայց տղան փնթփնթում էր.
«Այ քեզ իսկական գեղեցկուհի, այ կտեսնես, կգնամ ու կխլեմ նրան այդ անպետքների ձեռքից»։
«Խուլիգաններ», արհամարանքով փրկացրեց Մերին։ Սաքսոնի աչքերը հանդիպեցին իրեն ատելությամբ նայող աղջկա հայացքին։ Հետո նա նայեց Բիլիին, և նրա հայացքում նկատեց զայրույթի կայծեր։ Այժմ նրա լուրթ աչքերը առավել ևս մտածկոտ ու գեղեցիկ էին։ Դրանք մերթ մթագնում և ծածկվում էին մշուշով, մերթ բռնկվում էին, մերթ նորից խավարում։ Սաքսոնի վերջի վերջո սկսեց թվալ, որ դրանց մեջ ինչ-որ անհուն խորություն կա։ Բիլին լռեց, երևի չէր ուզում խոսակցությունը վերսկսել։
«Տուր ու դմփոց մի սարքի», նախազգուշացրեց Բերտը։ «Նրանք մյուս ափից են և քեզ չեն ճանաչում»։
Հանկարծ Բերտը վեր կացավ, մոտեցավ հարևան սեղանին, ինչ-որ բան շշնջաց նստածներին և վերադարձավ։ Երեքն էլ իսկույն շուռ եկան և նայեցին Բիլիին։ Սաքսոնին կպչող տղան վեր կացավ, իրենից հեռացրեց աղջկա ձեռքը, որ փորձում էր նրան բռնած պահել, և օրորվելով մոտեցավ Բիլիին։ Դա մի լայնաթիկունք տղա էր, ուներ կոպիտ, չար դիմագծեր ու խոցող հայացք։ Նա ըստ երևույթին խաղաղվեց։
«Ուրեմն դուք եք մեծ Բիլի Ռոբերտսը», ասաց նա փաթ ընկած լեզվով և երերալով բռնեց սեղանից։ «Այդ դեպքում նահանջում եմ, շատ ներողություն. հիացած եմ ձեր ճաշակով կանանց հարցում, իսկ դրանում պետք է ասել ես բանի մած մարդ եմ. չգիտեի, թե ով եք դուք, այլապես ձեր կողմը չէի ել նայի. հասկացաք, կրկին անգամ ներողություն եմ խնդրում. թույլ տվեք սեղմել ձեր ձեռքը»։ «Դե լավ», ասաց Բիլին մռայլ դեմքով, «մոռանանք այդ թյուրիմացությունը»։
Նա հոնքերը կիտելով սեղմեց տղայի ձեռքը և հանգիստ, բայց ուժեղ ոթոցով նրան ետ դեպի իր սեղանը։ Սաքսոնի այտերը վառվում էին։
«Այ քեզ տղամարդ, պաշտպան, որին կարելի է ապավինել»։
Բավական էր միայն անունը տալ, և նույնիսկ այդպիսի խուլիգանը վախեցավ։